Іван Лобік прыйшоў дзён праз пяць над вячоркам, апрануты ў тое самае старенькае паліто, якое насіў яшчэ ў школе. Міця чакаў яго ўсе дні, ён прачуваў, што добрыя адносіны з Лобікам наладзяцца, адна няясная трывога закрадвалася ў душу. Лобік прыйшоў, і трывога знікла. У Міцевай сям'і Івана любілі. Гора пабачыў дзеткі. Маці з жалем глядзела на хлопца. Бач, худы які. Адны вочы свецяць. Маці адчыніла куфар, які замыкала ад дзяцей, дастала зрэбны мяшочак, завязаны з двух канцоў рукаў ад кашулі, і хоць Іван працівіўся, насыпала ў кішэню семак. Бацька павітаўся з Іванам як з дарослым. За руку? Можа, з табой і Міця акрыяе. А то павесіў нос, як той, што бацьку пахаваў. Вучыліся вы, вучыліся. А яно бач як. Не забылі Івана Міцевы браты Адам і Пятрусь. Адам, які па мірным часе хадзіў бы ў шосты клас, а цяпер вучыўся ў шаўца, выглядаў ладным дзецюком. Ён нібы саромеўся Івана. Пятрусь, наадварот, выбрыкваў па хаце, падносячы на паказ госцю свае набыткі. Канькі, пляскаты нямецкі штых, палавінку школьнага глобуса. З ляжанкі прагна цікавалі за госцем дзяўчаты Таня і Каця. Мала што змянілася ў Міцевым доме. Тая ж драўляная перагародка, як бы дзяліла будку на два пакоі. На большы чысты пакой, які раней прыходзілася ляжанка і грубка. Тут стаяў нікеліраваны ложак, камод, стол, драўляная скрыня з міцевымі кнігамі. Цікаў на сцяне гадзіннік з намаляваным на цыферблаце трактарам. За акном згушчаліся сінія змрокі, Міця затапіў грубку. Зноў, як і ў мінулыя мірныя дні, трашчалі дровы, па сценах скакалі нероўныя водбліскі агню, а яны, схіліўшыся ля грубкі, сядзелі і гаварылі. Раз гадзіну Міця ведаў усё, што здарылася з Іванам, Нупрэем і другімі дзесяцікласнікамі, якіх тады ў ліпені прызвалі. Ішлі пешкі два тыдні, ад Бранска ехалі, у ліўнах іх узялі на ўлік ваенкамаце, накіравалі ў запасны полк, але полк ноччу зняўся, яны прыбіліся да вайсковай часці. Яна выступала на фронт пад Гомель, абмундзіравалі, далі вінтоўкі. З-пад Гомеля адыходзілі, стаялі ў абароне пад Камарычамі. Галембу забіла яшчэ ў Беларусі бомбай. Прыйшоў загад адкамандзіраваць дзесяцікласніку ў ваеннае вучылішча, якое размяшчалася аж у Казахстане. Зноў прыехалі ў Бранск. Здарылася так, што частку адкамандзіраваных адправілі, а другая асталася. 16 местачковых хлопцаў засталіся Лобік з Нупрэем Гілем. Неспадзявана немцы захапілі Арол. Бранск быў ужо ў тыле. Іван з Нупрэем трапілі ў загараджальны атрад. За ноч іх зрабілі мінамётчыкамі. Гіля камандзірам разліку, Лобіка першым нумарам. Мінамёт ротны, маленькі, тэхніка нескладаная. Трымаліся два дні. Але раніцай трэцяга немцы пусцілі танкі. Супраць танкавай зброі ў атрада не было, нават гранат. Каго не забіла, задушылі гусеніцамі, танкі прасавалі акопы. Ты бачыў, як Нупрэя забілі? Спытаў Міця. Не, мяне кантузіла раней. Немцы нас засеклі, накрылі мінай. Называецца вілка. Запасной пазіцыі не было. А забітага бачыў? Не. Нупрэя акопчык быў наперадзе. Танкі яго зраўнялі з зямлёй. Ты і матцы так сказаў? А што я скажу? Міця з палёгкай уздыхнуў. Заставалася кропля надзеі, што Нупрэй жывы. У памяці прыкідваў, што рабіў сам у той час, калі хлопцы ваявалі. Бой пад Бранскам быў у пачатку кастрычніка. Ён хадзіў у лес, гуляў з Плоткіным у шахматы. 2 гады розніцы. Але Іван бачыў усё, а ён, Міця, нічога. Можа, Нупрэй паспеў адысці? Дзівак ты! Іван сумна усміхнуўся. Куды адысці? Нас пакінулі спецыяльна затрымаць немцаў. Нікога не засталося жывога? Міця адчуў, як у грудзях халадзее. Не ведаю. Мяне жанчыны падабралі. 8 дзён ляжаў у хляве. Худы Іванаў твар засяроджаны, гаворыць ціха, пакутліва моршчачы лоб, і ўвесь час нібы стараецца нешта ўспомніць. Што ты думаеш пра фронт? Пытае Міця. Адступленне? Іван безнадзейна махнуў рукой. У немцаў танкі. У мяне ёсць праўда. За 7 лістапада баі пад Масквой. Я ўжо чытаў. Вілюга прынёс. А дзе ён узяў? У Міцевым голасе крыўда. Нехто ў лесе знайшоў. Газета ж старая, болей за месяц прайшло. Немцы гавораць, што Масква і Ленінград заняты. Іван прыгнечаны, на ўсё глядзіць за чаем. Здаецца, яго зусім не цікавіць тое, што было, што будзе. На двары гамоняць бацька за дамам. Ездзілі да шнапса рэзаць сечку. Іван стаў апранацца. Разам з ім Міця выйшаў на двор, адзінокая стаіць на курганку сасна. Снег навіс на галінах, прыгнуў іх да зямлі. Міця ўспомніў першамай, які ўтраіх яны праводзілі тут пад сасной, шумныя зборы дзесяцікласнікаў на пераездзе. І ў яго сашчымела ў грудзях. Усплылі ў памяці радкі з вядомага верша пра сасну. Там, на далёкай поўначы, у маўклівай задуменнасці гэтая свая, здаецца, таксама трызніла аб сонечных днях нязведаных далях. Ішлі занесенай снегам чыгункай і маўчалі. Вісела над зямлёй бяздоннае зорнае неба, было светла. На снежную роўнядь палёў клаліся сіняватыя палосы, вакол над лесам, полем, чыгункай стоеная цішыня. На вакзальнай вуліцы амаль насупраць Іванавай хаты стаіць дом, большы і прывабнейшы на выгляд, атулены садам. У ім жыве паліцай Сямён Цялеш. Сябры стаялі ля веснічак і глядзелі на гэты дом. Вокны ў ім свецяцца. У садзе распораз блізка аганёк цыгаркі. На станцыі пачуўся стрэл, Іван уздрыгнуў. Я табе хацеў расказаць, пачаў ён глухім, ломкім голасам. Мяне ледзь не расстралялі. Тут блізка каля Кукавіч. Міця маўчыць. Нешта балючае пакутлівае чуе ён у Іванавым голасе. Перад Кукавічамі я начаваў у адной вёсцы, і там мне сказалі, каб не ішоў шашой. На шашы падбілі нямецкую машыну, і ўсіх, хто трапляўся паліцэйскім на вочы, хапалі. Я паслухаўся, пайшоў лясной дарогай. Бяду, мабыць, прачуваеш, выйшаў з лесу нейкая другая вёсачка ў лагчыне. А тут якраз імчыць праз вёску машына у кузаве паліцаю. Бачылі мяне, саскочылі рукі ўгору, знялі шапку, валасы адпушчаны. Нас, дзесяцікласнікаў, пасля таго, як прызначылі вучылішча, не стрыглі. Ясна крычаць, камандзір або палітрук. Піхай у кузаў. Піхнулі, самі паселі, нічога не пытаюць, хто я куды ішоў. Ім ясна, вязуць некуды. Прыехалі ў Кукавічы, у нейкім гумне мяне заперлі і пайшлі. Сумна стала. Галоўнае, перад самым домам трапіў у кашу. Месяц ішоў. Некалькі разоў затрымлівалі, але выкручваўся, гаварыў, іду з ФЗН. Паглядзяць, малады адпускалі. Хутка вяртаецца адзін, высокі, прыгожы, выскаляецца. Ты, кажа, не бандыт, я бачу. Бо ў бандыта рыла, а ты дахадзяга. Але немцы цябе ўсё адно ў лагер не возьмуць. Яным вашага брата палітрука на месцы канчаюць. І пытаецца, куды ішоў? Я сказаў, а Франю Бейзік ведаеш?
Ведаю.
Дзе яна жыве? Гавару. Ён выскаляецца, толькі брычэй неяк. Маліся, кажа, на зорку Венеру і цалуй зямлю, што на мяне натрапіў. Капцы б табе былі. За свой паратунак саслужыш мне маленькую службу. Павёў мяне ў хату, напісаў запіску. Перадасі Франі. І адпусціў.
Я ведаю гэтую Франю, сказаў Міця. На акопах бачыў круцёлка. Чорт з ёй, няхай круціцца. Але бачыш...
Всё ад выпадку залежыць. Не ведаў бы яе, ні за грош кокнулі б. Чалавек, як муха. Іван правёў Міцю да чыгункі. Было позна ўжо. У мястэчку залівісты сабачы брэх.